Ahoj, tady David Čempka a další podcast Život na treku. Dnešní díl bude takový trošku improvizační, protože úplně nebylo reálné se setkat s našimi hosty osobně v našem ostravském studiu. Nicméně doufám, že vše klapne a omlouvám se, pokud vše nebude úplně tip-top. Na druhé straně už vítám naše dnešní hosty, kterými jsou Vagabund Luba a Vagabund Banán.
Nazdar, nazdar. My se právě teďka nacházíme v Thajsku. A co děláme, Banáne?
A vagabundíme tady v lese.
Žeru nás tady komáři, takže to bude takovej zajímavý rozhovor, hodně kroutící, si myslím.
Ale šlapeme do Česka.
Přes půlku planety.
Yes.
A o tom se budeme dneska povídat. A taky o nějakých fuck-upech a o tom, co jíme.
Už nevím, co dál.
Hodně rýže.
Hodně rýže.
Takže zhlédněte to ten díl, bude to super.
Super, díky moc a my jdeme na to. Díky moc, chlapi, že jste si udělali čas. Moc rád vás vidím. A jsem rád, že i přes tuto vzdálenostní bariéru a časový posun se nám to podařilo domluvit.
Tak uvidíme, jaké to bude, no. Jako jestli to bude v pohodě, s nás tady komaři nesežerou.
Snad to bude všechno fungovat.
Uvidíme. Když tak to bude třeba silvestrovský nebo aprilový speciál. Mohli byste pro posluchače, kteří k tomuhle tomu dílu přijdou třeba jako slepí k houslím, objasnit, kde aktuálně jste a co tam děláte?
Jo, no, aktuálně jsme na naší velké expedici pěšky přes půl planety a právě už jsme na cestě, kolik to je dní, už ani přesně nevím.
No jakože jsme na 8 měsíců, když to tak vezmeme, tak už jsme 8 měsíců na tady té cestě.
Což je dost.
Což a... jako měli jsme sice dva měsíce pauzy, ale bereme jakože jsme prostě 8 měsíců.
Jo.
A ještě to bude trvat asi 2 roky domů, no.
Tak a aktuálně se nacházíme v Thajsku, úplně někde na jihu, takže nám ještě zbývá spoustu Thajska a na to se mega těším, protože zatím je to Thajsko hodně baví, upřímně.
A jsme někde v lese a žerou nás komáři.
Které země jste za tu dobu, co jste na cestě stihli projít a jestli je můžete nějak srovnat třeba co se týče životní úrovně?
Tak zatím jsme si prošli 4 státy. Nebo se nacházíme ve čtvrtém. Byla to Indonésie, Singapur, Malajzie a teďka Thajsko. Třeba ta Indonésie, tak ta byla hodně taková... ta byla zatím asi nejchudší, bych řekl.
Byla nejchudší. Vlastně tyhle ostatní státy už jsou celkem jakože... Fakt jako civilizace tady, ale ta Indonésie, ta byla hodně pozadu, no.
To byl takový divoký východ, no. A hlavně teda... Ti lidi tam jsou strašně překvapení, když vidí bělocha, že tam toho bělocha jako moc krát nevidí. Takže oni, když viděli bělocha, tak úplně se z toho malem po, co byla velká sranda. A hlavně tam ještě v Indonésii lidi nechodí. A no, takže když viděli chodícího bělocha, no tak to bylo úplně kombo.
To bylo foto.
jo. Takže to byl takový... Na začátek v té Indonésii byla to taková docela škola, bych skoro až řekl, že to bylo jako nejtěžší stát zatím pro nás, ale myslím si, že nás to jenom do toho začátku posílilo. A oproti Singapuru, teda pro mě, oproti Indonésii, tak byl přesně opak a to byl Singapur.
To bylo no, když jsme přešli z Indonésie do Singapuru, tak to bylo crazy no, to tam najednou chodníky, holky v kraťasích, tyjo. Budovy, silnice, auta, to v Indonésii vůbec nebylo tady ty věci.
To jo, no, jsme tam myslím strávili týden v tom Singapuru a jako fakt jsme si užívali tu civilizaci, to bylo úplně, my jsme se reálně připadali jak na nějaké jináčí planetě, jak někde úplně v budoucnosti, což bylo hodně zajímavý pocit. Potom jsme teda došli do Malajzie, ta byla taková hodně basic, bych řekl, já nevím, hodně taková evropská skoro, a že ta úroveň té civilizace a té životní úrovni byla dost vysoká teda.
A hodně lidí nám to jako první říkalo, že Malajzie a Indonésie bude dost podobná. A je tam vlastně i dost podobný jako jazyk, že jo, tam nějaká Bahasa, Indonésia, Bahasa, Malajzia, je to dost podobný ten jazyk.
Jazyk byl asi jediné, co bylo podobné.
Ale jinak to bylo, ta Malajzie fakt extrémně jako vyspělá, aspoň pro nás tady v Asii, po té Indonésii. Možná když člověk přijde z Evropy, tak mu to nepřijde, ale pro nás po té Indonésii nám přišlo jakože krásné cesty, auta, vyspělá země, no.
Tak a teďka jsme v tom Thajsku a to je takové něco mezi Malajzií a Indonésií. Bohatší než Indonésie, chudší než Malajzie, aspoň to teda tak působí.
No, jakože třeba v té Malajzii tam lidi mluvili anglicky, tady třeba nemluví anglicky.
Jo, v anglicky tam mluvili kvůli tomu, že to kdysi byla britská kolonie, mm-hmm. takže oni vlastně furt mluvili anglicky.
A tady už zase nemluví, ale zase tady jsou hezké cesty, auta, takže je to takové na vyšší úrovni než Indonésie.
Yes.
Vaše předchozí velká cesta byla pěšky na Saharu, což bylo vlastně převážně v Evropě. Když byste měli srovnat váš způsob cestování v Evropě a v Asii, co vám vyhovuje více?
Jako
Evropa.
Asi Evropa, ano. Ono to je to těžší, je to těžší ta Asie trošku. Přece jenom není tady ta infrastruktura a když už chceš jako backpackařit nebo truhajkovat přes státy Asie, tak už to chci mít nějaké zkušenosti. Evropa to je level začátečník úplně, tam je to hodně komfort.
Tam bych si vyšel prostě ven a kdekoliv by byl Francie, Španělsko, tak bych si pískal, jakože fakt by to byla pohoda. Tady prostě hlavně nejsou prostě ty cesty, no, pro nás, tady musíme jít po rychlostkách každý den, celý den, 400 kiláku po rychlostce a to se ti v Evropě nestane, tam si vždycky najdeš nějakou turistickou cestu, že jo. To je asi tam jako největší rozdíl, no.
Mhm, takže asi tak, no, obou dvou nám víc vyhovuje teda asi ta Evropa, no. A oba dva se právě že těšíme, my vždycky třeba jdeme po nějaké dlouhé rychlostce, smaží na nás slunku a říkáme si, kámo, jak to bude, až budeme v té Evropě.
A to podnebí vlastně, že jo.
A i to podnebí je super, no, tady se pečeš, no, většinou a potíš se. Ale je to taková, je to docela jako zábava, víš, jak je to challenge pro nás, takže bereme to asi takhle.
Challenge.
Takže chtěl jsem se zeptat, jaký je poměr mezi chůzí v přírodě a podél cest, ale asi to je jasné.
Ano, no, bohužel.
90% po cestě a jako po nějaké štěrkové nebo hlíněné jdeme tak jednou za měsíc třeba, nebo jo. Pak jako extrémně málo. No.
Těch cest je tady strašně malinko, no, jako těch turistických, nebo tak bych to řekl. Tady vlastně nikdo nechodí, že? Tady jako neznají jako bačuškáření, neznají moc jako chůzy do přírody. Tady prostě všude se jezdí motorkou, všude se jezdí autem. A já si pamatuju, že když jsme byli třeba v Indonésii ve městě Jakarta, což máš největší město Indonésie, a kolik tam bylo lidí? Úplně hromada, miliony.
10 milionů, no.
10 milionů lidí, ne? Máš Českou republiku. Tak tam nikdo nechodil, já jsem viděl třeba 5 lidí chodit. Za to, když letíš třeba do Londýna, tak tam všichni chodí, víš jak.
Tam třeba nemůžu ani auta do některých cest, na některé cesty.
Jo, jo. Takže bohužel, tady jak lidi neznají moc to chození, tak ani těch cest v té přírodě a cestíček bohužel moc není.
Dá se teda říct, že všude mimo civilizací je to prostě zarostlá džungle, kde se nedá chodit?
Víceméně ano.
A nebo většinou ještě třeba, když tady prostě pracují, tak tady mají takové vyslapané cestičky do lesa, ale jenom na ten kaučuk, nebo prostě jak to oni tady sbírají z těch stromů.
Tam ten myslím kaučuk, tak před náma.
To jsou takové jediné cesty pro tady tyhle ty farmáře a tady tyhle pracovníky.
Ale párkrát se nám podařilo jako jít džunglí. Párkrát se nám to podařilo, třeba v Indonésii, a to byl jako docela teror. To byla spíš taková, to nebylo úplně džungle, to bylo spíš jako taky cesta, ale blátěná, takže tam třeba jezdili kamiony a takhle a bylo tam všude bláto a bylo to jakože masakr a nakonec jsme si museli najít zkratku přímo přes ty jakoby farmy těch kaučuků a tak, žrali nás tam komáři, to bylo něco, no. To jsme se párkrát aj ztratili takhle v džungli, teda pro mě jednou, teda co si pamatuju. A potom ještě si pamatuju, že jsme šli přes poušť, přes černou poušť u sopky Bromo. Tak to je také taková příroda, ale i přes to, že to byla příroda a poušť, tak tam prostě jezdila auta a bralo se to jako cesta, ale byla to prostě příroda. A jenom tam nebyl asfalt, no.
Ale je husté, že ti prostě za 8 měsíců cesty vyjmenuješ ty místa, kde to byla džungle a kde to nebyla cesta, víš co, že toho je tak málo, že to dokážem vyjmenovat, kde to bylo.
Pravda, no.
Takže to nejhezčí, co se týče stezek, je teprve před vámi.
No, to doufám.
Nepal.
Ty jsi, Lubo, říkal, že na cestování po Asii to chce nějaké zkušenosti. Které konkrétní zkušenosti si myslíš, že jsou potřeba nebo se hodí je mít?
Mm-hmm. Určitě hledání místa na spaní. Musíš mít trošku oko, abys věděl, kde si můžeš položit stán, kde ti třeba nenateče jako voda a takhle, protože tady dají dost prší, tak musíš uvažovat, abys prostě si nelehl do kaluže, nebo aby ses neprobudil v kaluži, což se nám teda jednou stalo, upřímně, ale my jsme měli pochyby, ale ten stan jsme tam položili i tak, což byla blbost, a pak jsme se probudili mokří.
Ty jsi měl pochyby spíš, já jsem říkal, položíme to tady.
Jo, to je takový náš balans, že balan je takový vždycky, mě je to jedno. A nakonec teda jsme se probudili mokří, tak teda to je jedna zkušenost, to si myslím, že je dobrá, to hledání místa na to spaní. Potom teda asi, co si říkám, tak komunikace s lidma těší, o hodně těší.
To taky. A pak, že třeba není pitná voda tady, že prostě nemůžeš jít a napít se všude jako vody, že jo, takže musíš vždycky vědět, kde jsou třeba obchody nebo nějaká civilizace.
Pravda, pravda.
No a pak už to vedro jenom, ale tak to už, to není o zkušenostech, ale je to náročné, no.
To je spíš o té otužilosti na to horko, no.
S čím na cestě vlastně nejvíce bojujete? Je to právě to horko, jak jste říkali, nebo ještě něco, co vás třeba víc jako sere, trápí?
Dvě věci. Banana, řekni, já vím, že vím, které to jsou.
Horko a hmyz.
Yes. Horko a hmyz.
To, jako, to nás trápí jako denně. Tyhle dvě věci fakt denně, že to není třeba, že by tě to sralo jednou za týden, ale každý den s tím bojujeme. Teď s tím tady bojujeme.
Jo, máme právě, že tady takovou věcičku, já to ukážu na kameru. To je takové dýmidlo a ono to odhání komáry a hmyz, ale funguje to tak půl na půl, záleží, jestli toho hmyzu je moc nebo málo. Tady jsme jakože v přírodě, no, takže těch komárů je tady spoustu. A ještě si vzpomínám na jednu trablí, co jsme měli v Indonésii, a to bylo to, že jsme se stali jako úplně virálníma v té Indonésii. My jsme byli nějak třikrát v televizi, na TikToku jsme měli miliony zhlédnutí, protože ti lidi, jak viděli bělochy a jak chodí, tak prostě pro ně to byl zázrak. A trable byla, že se s náma všichni chtěli fotit, ale těch lidí tam bylo až moc, že fakt jsme udělali 3500 fotek za úplně krátkou dobu. A to jsme jako aj jako obvolávali youtubery, zpěváky a takhle, tak všichni říkali, hoši, vy máte fakt více fotek než my.
Což jako... Než za rok.
Jo, než ani za měsíc. No. To byl extrém. Fakt jsme udělali fotku, ušli jsme 3 kroky a další fotku. To bylo náročné docela na psychiku, no, tak to byl takový problém.
Tu s tím vedrem, že jo, že prostě na tebe pářilo slunko a ty jsi dělal co 50 metrů fotku a zastavoval se a nemohl s nikam jít, takže to bylo dost náročné, ale tady už to není, no.
To je pravda, ale musím ještě opodstatnit, že díky tomu, že jsme byli trošku slavnější v té Indonésii, tak nám lidi hodně kupovali jídlo. Je vždycky viděli, jej, to je Luba a Roman, reálně nás znali aj jménem, tak vždycky nám donesli smaženou rýži, protože my jsme v jedné reportáži řekli, že nám chutná smažená rýže.
Jo, a nám už se to pak reálně kazilo to jídlo, kolik jsme ho prostě měli v batozích.
No. Fakt jsme to nestihali sníst, to bylo husté. A teďka ještě sám víš, jak je to, jak když máš těžký batoh, že? Vždycky nám dávali ještě hromadu vody, teďka plný batoh, jsme tu vodu vylevali na sebe, protože jsme si neměli co dělat. Byla to zábava docela, no.
Ono já se blbě odmítat, že? Ať už s tím focením nebo tím jídlem.
Přesně tak.
Většinou jsme neodmítali nic z toho.
Jednou jsme odmítli fotku.
Jo.
Jednou.
V noci.
Jo.
To vás jako probudili ze spání a vyfoťte se mnou, jo?
Hej, ale to je taky něco, že fakt my jsme třeba někde spali a prostě přišli lidi a koukli na nás a svítili se na nás a prostě jenom tak hledili a dívali se, co tam děláme.
Třeba na tom stadionu, tam prostě přišli lidi a donesli nám úplně takovou mísu prostě jídla a prostě řekli, ať to sníme, jakože všechno. Tím, že jsme to tam úplně tlačili a už jsme nemohli, že už nechceme a...
My jsme spát.
To byly třeba 2 ráno, no.
A pak nějak ve 4 ráno přijel borec a že nás zve na kávu. A my úplně nevyspání, že jo, tak my jdeme.
Možná ještě k tomu spání venku. Jak to tam vlastně řešíte? Protože, co jsem se díval, tak prakticky všude, kde vy jdete, je to hustě osídlené. A věřím, že najít si tam místo na spaní nebude úplně jednoduché. Máte na to nějaký fígl, nebo co jsou třeba ty nejčastější místa, kde spíte?
Ruiny třeba.
Ruiny jsou super. Ruiny, to je parádička. Teďka minul jsme spali na pláži, což je taky pohodička, že jo, pláž, to je easy.
To je pohoda.
No a hodněkrát se snažíme lozit do takových těch sadů nebo plantáží, tam je to docela...
Těch palmové plantáže.
Palmové plantáže, jo. Přesně tak. Tam, protože ty palmy jsou daleko od sebe a je to něco, co tak jako nejblíž připomíná les a aj ten terén je takovej relativně OK, jo? Není to nic super, vyspí se, bolí tě záda, ale vyspí se. A vím, že v Indonésii jsme častokrát někomu spali na zahradě, že...
Nebylo kde.
Nebylo kde, no, tak když tam nebyl plot, když tam nebyla branka, tak jsme tam lehli, ráno jsme rychle vypadli, ale někdy se nám stalo, že se nás ráno lidi všimli a většinou nás pozvali teda na snídaní, což bylo plus.
Na kávu.
jo, přesně tak. Ale upřímně nejraději spím teda v ruinách, no. Když najdeme třeba opuštěnou benzínku nebo tak, tak to je úplně, že mua.
Je tam nejmín komáru, no.
Je tam nejmín komáru, přesně.
Takže pětihvězdičkový hotel.
Yes.
Ještě si zpětně vzpomínám, že jste říkali, že když jste byli v Indonésii a chtěli jste spát u někoho na pozemku, tak oni se museli ptát starosty. Můžete nějak jako popsat celý ten proces?
Mhm, jo. Tam... Já už přesně nevím, jak to fungovalo, ty brďo, jak ono to bylo?
No, jsme přišli k nějaké ženské,
jo.
A řekli jsme, můžeme spát tady na zahradě? A ona zašla za nějakým svým vedoucím a ten vedoucí na nás, no, ale já potřebuji zavolat starostu nebo někoho, abyste tady mohli spát. A my jsme říkali, starostu, jako k čemu, jenom tady si lehneme na zemi? A on, že ne, že musí zavolat vedení. A pak jsme se ptali dalších lidí a oni taky vždycky, že musí zavolat starostu. Tak jsme pochopili, že v Indonésii, abys mohl u někoho spát na zahradě, tak musíš asi jako si to domluvit se starostou. Pak jsme vlastně i u jednoho starosty jako spali doma, protože chlapík taky, že no, já musím za starostou se tady, tady můžete spát. A ten starosta, no tak ať přespíme doma. Takže jsme spali u starosty doma.
Jo, přesně, jo. A nám to, my jsme jeden policajt vysvětloval, že to takhle funguje. A tak jsme u něho spali a z ničeho nic, prostě přišla delegace úplně, víš, jak starosti a policajti vždycky se zkontrolovali se pasy, jestli tam máme razítko a pak šli. To bylo celé, jenom se zkontrolovali razítko v pasu, popřeli nám dobrou noc, zeptali se většinou, odkud jsme a kam jdeme a that's it, to je celé.
Můžete třeba vypíchnout úplně jako ty nejhorší místa, kde jste spali? Prostě něco, co bylo jako fakt úplně shit?
Musím zapátrat trošku v paměti, ty víš?
Uprostřed města, jak si tam spal na vajglu. A jedna z tam v noci žrala krysa, nebo nám tam chodila na spacák. Fakt jsme byli ve velkém městě, hledali jsme v nějakých parcích jako místo na spaní. To bylo právě, kde jsme byli u té paní a ptali jsme se, jestli můžeme spát u ní na zahradě, a ona, že ne, že zavolala starostu, tak nám se to už nechtělo řešit, protože bylo pozdě. A tak jsme hledali v tom městě a bylo fakt velké, takže jsme ho už nemohli opustit. No a nakonec jsme tam došli na nějakou lavičku prostě vedle nějaké takové restaurace a jo. Lehli jsme se tam prostě na zem a lidi tam chodili kolem nás, fakt vajgly na zemi, takové smradlavé, to tam hnusné bylo.
Ale lidi a vajgly, to byla ještě pohoda. No. Nejhorší byla ta krysa.
V noc ta krysa, no.
Jo, prostě ležíš a najednou ti nějak si furt šlape krysa, to byla hrůza. A ona mi furt okusovala náramek, já mám tady takovej náramek. A on je, myslím, že kožený nebo koženkový, já nevím. Ale vždycky přišla a začala mi to kousat a vždycky vypadni, tak jsem mi odhazoval a potom je taky lozila, ne?
Jo, taky vždycky, no, se mě něco dotýkalo a já vždycky ne. A to bylo asi podle mě nejhorší jako úplně místo, jo, na kterém jsme spali, protože také fakt to bylo také nic moc, jako ráno jsme se tam podívali, že kde jsme to vlastně spali, ty kráso.
A pak se ještě vzpomínám, že ty jsi měl jednu takovou špatnou noc úplně na začátku, to byla myslím taková naše první nezhoda nebo roztržka. My se jako vůbec nehádáme na té cestě, ale tohle to bylo takové, že jsme se trošku nezhodli, že my jsme, to bylo v Indonésii a tam byla taková ruina a ono mělo pršet, se mi zdá, večer. A já jsem si chtěl postavit stan v té ruině a spát jakože v moskytéře, protože tam lítají všude komáři. Ty můžeš spát v ruině, ale musíš si tak postavit moskytéru nebo chcípneš. A banán si chtěl zase postavit venku stan a dát pláštěnku. A já jsem říkal, že ne, že půjdeme spát do ruiny, tam bude méně horko než v pláštěnce ve stanu. A nakonec teda jsme si řekli, nebo já jsem tím banane řekl, však dělej si co chceš, já mám stan, ty nosíš tyčky. My máme rozdělený stan, jako mám, aby váhu jsme měli na půl. Tak já jsem si vlastně vytáhl stan, nějak jsem to uvázal o to, že jo, o špagátky. A ty jsi pak šel spát nějak vedle mě.
Já jsem spal venku celou dobu, že jo.
Mhm.
Protože nakonec nepršelo.
Nepršelo.
Ale prostě tam byla jako hromada miliarda komárů. Úplně, já jsem se přikryl bundou, spacákem a jenom jsem jako cítil, jak mi všude po celém křítě teče jako voda, pot a prostě vždycky jsem třeba 10 minut takhle ležel, nešlo. Tak jsem chodil, díval jsem se na Lubu, jak spí. Tak jsem se díval, jak spí, zase jsem šel ven dívat se, kde bych mohl spát, jestli nějaká stodola nebo něco. No a nakonec jsem si lehl vedle něho na karimatku a usl jsem nějak v 6 ráno a v 6.30 jsme vstávali, nebo tak nějak, to vím, že jsem spal tu noc prostě půl hodiny a pak celý den to bylo jakože, no, byl to extrém.
Ale kurá, mohl jsme zbudit, víš, ale...
Mohl, ale ne, už jsem si říkal, ty vole, tak už jsme si to takhle rozdělili, tak on říkal, že vás, já jsem mohl jít do vnitř dostanu, ale říkal jsem, ne, já to zvládnu venku.
A jinak už si nespomínám, že by byla nějaká strašná noc. Ještě mi napadla jedna, to bylo taky v Indonésii, to řeknu nějak rychle. To bylo, že my jsme spali na takové dřevěné budce uprostřed města, ale najednou tam přišla tam hromada lidí a začali se dívat, jako, co tady dělají dva běloši. No a my jsme jako jsem tam jako vyháněli, pak už jsme ignorovali, no jenže za chvilku jich tam přišlo jako fakt jako až hodně moc. A přijeli i policajti a začalo se to strašně řešit a nakonec nás uviděla jedna paní a řekla, hoši, pojďte ke mně na zahradu, tady to nemá cenu, tady nespěte. Tak jsme šli k ní na zahradu, no jenže ti lidi přišli i k ní na zahradu, chápeš, oni si úplně prostě otevřeli bránku a přišli a tak se koukali na nás, jaký ležíme na zahradě. Tak nakonec jsme teda museli spát na policajní stanici, protože to jinak nešlo.
A co jsou naopak ty nejlepší místa, kde jste zatím spali a na které rádi vzpomínáte?
Ty víš jedno?
Právě to je jako super, to byla taková super náhoda, že jak jsem měl vlastně, jak jsme mluvili o té mojí nejhorší noci, jak mi žrali komáře, měl jsem ten pot všude tohle, tak pak jak jsem celý den šel úplně, že chci umřít, chci tady spát v kanále nebo někde, tak my jsme našli krásné dřevěné budky uprostřed rýžového pole nebo nějaké farmy, fakt jako dál od cesty, takže tam nebyl ani takovej hluk a každý jsme měli tu chatku svojí a prostě nebylo tam žádné komáři, žádní mravenci, celkem příjemná teplota a vím, že to byla jedna snad z mých jako nejlepších nocí jako venku a ráno krásný východ slunce, ještě s dronem jsem tam lítal, takže to bylo takové jako zajímavé, že vlastně z nejhorší noci do nejlepší noci.
Jo, mám to stejně, ta noc, o které mluvíš, tak ta byla perfektní, to byly takové altánky a nově postavené a to bylo super, tam se dobře spalo.
Já jsem třeba měl teď ve Vietnamu asi svoji nejlepší noc, ale to bylo taky kvůli tomu, že prostě byla zima.
Jo.
To bylo s těma holkama?
Tyma, tak teď mě celkem dostal.
Kamo, jak je červený na jednou, nedívej na něj, jo, úplně zčervená.
Ok, takže dál.
Ale jako jinak jsou ty noci docela pain, no, upřímně.
No, jako ono, většina těch nocí je prostě spíš horší než dobrých, protože je to, potíme se ty noci prostě hrozně
jo.
A musíme spát ve stanu, venku se spát nedá, takže ty noci jsou tak možná dobré na těch hotelích, kde jsou klimatizace a nejsou tam komáři.
No, a tak hotele to nemůžeme počítat, no, to je takové, že to nepočítáme.
Ale těch nocí fakt nebylo moc dobrých, no, jak jsme šli na Saharu, tak to bylo skoro každá noc byla dobrá.
To byl komfort, no. Ono aj jak ten terén je tady takový dost napitel, protože musíš aj, jak jsme říkali, hodně hledat to místo na spaní, tak prostě musíš tam dělat ty oběti, že budeš prostě spát na hodně křivé zemi. Jinak se nevyspíš vůbec. Buď budeš spát, anebo nebudeš.
A to máme ještě dobrou karimatku, že jo?
A to máme ještě v klidku karimatku, no. To jsme ještě když se spali úplně na o hodně horších karimatkách a to byl větší pain.
Tak já si hlavně vzpomínám, jak jste spali venku bez karimatky, jen prostě na betonu.
Na betonu?
Jsme si to natrénovali teď na tady tyhle nerovnosti, jsme si to trénovali.
Když byste měli vyjádřit procentuálně, kolik je třeba poměr mezi užívání si a utrpením na vaší cestě, protože ono to cestování jako rozhodně není tak často, jak to vypadá na těch fotkách, tak kolik by to bylo?
Užívačka 100% to nikdy není.
Nikdy, no. Jako vůbec 100%, spíš naopak.
Ale hele, my jsme měli jednoho kamaráda, nebo máme, a on říkal, on taky cestuje dost podobně jako my, a ten říkal, že 95% neužívání a 5% užívání. My to teda máme, myslím, že 80/20, za mě teda, že 80% neužívání, 20% užívání. Ale ono to je tak, že třeba na ty... Ano, většinou to neužívání, to je taková jedna věc, že prostě jdeš dlouho po rozpalené silnici. A na to si potom, jak budeš vzpomínat, na tu cestu, tak třeba na takový nekomfort se ani nevzpomeneš. Jako vzpomeneš se na to, že hodně jsme chodili po rozpalené silnici, ale bude to taková jedna velká část, takže ty, když zapřemýšlíš, tak vlastně v paměti máš spoustu dobrých věcí, A pak prostě jednu takovou tu velkou, že chodíš často po rozpalené asfaltce, která v reálném světě zabírá nejvíc času, ale ve vzpomínkách je takhle malá.
Ale já bych si třeba jako nespomínal tu rozpalenou asfaltku, ale na to horko. Jako když bych si zapomínal, tak bych si prostě vzpomínal, jak každý den mě spíkalo horko.
Jo, jo.
A to bych si jako třeba vzpomínal. Na tu asfaltku možná ne, ale na to horko, jak prostě jsme šli a spocení mokří, nemohl jsem dýchat, tak na to bych si vzpomínal třeba, no.
No, já jsem myslel toto, jako, že je horko a jdeš ještě po asfaltce.
No, ale na to si vzpomenu. A ty si říkáš, že, vlastně na to si pak jako nespomeneš v vzpomínkách.
Aha.
Ale já když si vzpomenu na Indonésii, tak si vzpomenu na to, jak jsem se každý den jako pařil šla a šlapali jsme.
Jo, tak to jsem špatně pochopil, tak to je jedno. A no, počkej, no to je asi jedno, počkej, tak jaká byla otázka?
Říkali jste 80 na 20.
Možná 90 na 10 bych možná, to třeba bral, no. Tak.
Je to takový už spíš životní styl, bych řekl. Že prostě, když žiješ jakoby normálně, tak taky chodíš do práce, že jo, a takhle, a děláš věci, co tě nebaví, a pak jsou věci, co si užíváš, ale musím teda říct, že nás oba dva dost baví nekomfort, což jo. Je asi pro nás jako velká výhoda, je prostě pro nás je nekomfort jak taková droga.
Že vlastně hledáš, že jo, prostě pořád.
My si kolikrát říkáme s Bananem, proč my si ublížujeme furt?
I když jako tady tohle, tady ty mušky a tohle mi tady pěkně sere teda.
A co se týče horka? Tak nezlepšuje se to, když se postupně jako blížíte na sever?
Na severu je stejné vedro jako Tarik. Tarik je 35 stupňů, na severu je 35 stupňů. Třeba jako když berem Tajsko třeba. Jako jo, a to je ještě třeba 2-3 měsíce. Takže možná bych řekl, že tady je třeba menší vlhkost, než byla třeba v Indonésii, a to je třeba lepší, no.
Mhm. A co se jako zlepšuje, tak možná naše tolerance na to horko se zlepšuje teda, což... Jestli pamatuju, když jsme začali, tak to bylo horší teda, než když jsem teďka přiletěl znova. A začal jsem jakoby znovu. Takže to zvládám lépe, nevím jak ty.
Já to mám furt stejně, no.
Fakt? Aha, jo. A ty jsi vždycky neměl rád horko, ty jsi byl vždycky na tu zimu. A já jsem vždycky lépe zvládal horko a ty jsi lépe zvládal zimu, co se vzpomínám.
No.
Tak asi tak.
Jak si třeba krátíte chvíle při chůzi podél těch nekonečných asfaltek a rychlostních komunikacích?
Hele, já teda hodně poslouchám písničky a podcasty. Písnička a podcasty, to je všecko.
A já nic, já prostě jdu a...
Vypnu to.
A nevím, a prostě buď se nudím, nebo se dívám na auta, nebo na stromy. A jdu a říkám, to je zase vedro. A fůra. Fuj, já se péču, a kde už je ta Coca-Cola studená? A tak na tady tímhle, já třeba nic neposlouchám, no tak, no, já jenom jdu a za 7 km Coca-Cola, jo, ať už...
Ty vole, to já bych třeba nezvládl nemít žádný stimul nebo něco, víš, tak prostě potřebuju furt, aby mi něco hrálo, nebo aspoň něco, ale že bych třeba jenom šel a nedělal nic?
Nevím, tak dobrovolně nudím, no, a nevadí mi to tolik.
A to je možná dobré, že to taká meditace úplně, víš, jak prostě jdeš a nudíš se. A my se třeba ani moc mezi sebou nebavíme, když jdeme. Většinou se bavíme mezi sebou, až si sedneme. Takže většinou večer, no. Takže my celý den prostě jenom šlapem. A natáčíme. To je vlastně zkracování si dlouhé chvíle, že natáčíme, no. A teďka mi to napadlo.
Chodíte v bezprostřední blízkosti, nebo máte mezi sebou prostě větší rozestupy, protože máte třeba rozdílné tempo?
Two meter distance.
Hele, většinou chodíme tak blízko, že cítím jeho ponožky, takže hodně blízko, no. Jednou jsme se rozdělili na den, což bylo, jako nebylo to nějak z ponorky nebo tak, prostě jsme se k tomu nápadu, došli jsme k tomu nápadu tak jako organicky skrz prostě konverzaci, úplně normálně, tak jsme si hodili mínci, jestli mám jít nebo nemám jít, padla, že mám jít, tak jsme se na jeden den rozdělili a to bylo super, to bylo fajn, že jsme vlastně každý zažíval jinačí den, pak jsme si sedli a povyprávěli jsme si o tom, jaký měl ten druhý den a tak, a bylo to hrozně fajn. A to si myslím, že bude moc, že bych chtěl dělat aj častěji. No. Zaprvé máš teda pak ty příběhy mezi sebou, co se mi dva můžeme povyprávět, a zároveň je to taková, že to boje dobře proti té ponorce. Taková, mě teďka vypadlo to slovo, že děláš něco pro to, aby ta ponorka ani nenastala.
A hlavně jako je to skvělé, že to přijde prostě samo, že jo, že prostě, že se nedomluvíme přesný den, ale že až to bude, tak to bude, že jo. Prostě třeba za týden bude chtít jít, nebo já budu chtít jít, nebo tam bude obchod, a tak se třeba rozdělíme, no.
Z vašich videí mi připadá, že to celé velký gastronomický zážitek a že vás furt někde někdo pozývá a že něco jíte. Jaká je vlastně realita?
Ryže. Pataj. Ale 95% jídla, co je, tak je ryže. Rýže.
Na tenhle styl, ale vždycky rýže. No, nejčastěji to je fried rice.
Smažená rýže.
To je ta dobrá rýže. To je ta dobrá. Pak je ta obyčejná a to už je takové, že musí se najíst, abys něco snědl.
Jo. A to, když mluvíme o té rýži, tak já jsem si vždycky říkal, že jo, Asie, tam bude strašně moc druhů rýží, protože to jsou takové ty rýžové země. No ono vůbec, tady všichni žerou jenom jeden druh rýže. Však, jenom prostě buď usmažený, nebo upečený, teda uvařený, upečený. A, takže to je takové. A jinak teda jako se dojídáme čípsama, hodně sušenkama. Teďka jsem tady objevil, tam aj tady, takovou želatinu. Je to prostě, jsou tam vitamíny, někdy tam je kolagen na klouby. A je to v lednici, takže ty to prostě vezmeš, cucneš to do sebe a osvěžíš to. Nemá to teda moc kalorií, 40 to má, což je nic. A potom jsme teda na ty kalorie jedli salko. Ožereme hodně salka.
Jo, salko s toustem.
Jo no. Takže to je docela jako takové kulinářské, no.
Stalo se vám často, že vás někdo na něco pozve? Nebo vám nějaké jídlo koupí nebo dá?
Tak normálně, tak se nějak v Evropě bych řekl možná. Možná trošičku víc.
V Indonésii to bylo denně, že jo? A to bylo i před tím virálem, to bylo... Ne třeba denně, ale bylo to třeba 3-4 týdně nás prostě někdo pozval na jídlo, protože tam ti lidi tě vidí jako bělocha a chtou se o tebe co nejlíp postarat, tím pádem ti dávají furt jídlo a když jsi třeba i plnej. A jak jsme byli pak virální, tak jsme to museli i odmítat už, jo, třeba to jídlo. A tady...
A nikdo jsme neodmítli.
a tady tak jednou za týden třeba, no, nebo tak, no.
Záleží i v jaké se oblasti teda, no. Že pokud se někde v turistické oblasti, že tak to není, tak tě nikdo nepozve, protože tam jsou na turisty zvyklí a když seš úplně někde na okraji, tak tam je ta pravděpodobnost větší, což my se většinou nacházíme někde na okraji nějakých malých měst, vesniček a takhle, prostě, že to není nic turistického, takže máme velkou pravděpodobnost, že nás ti lidi vlastně takhle pozývají. A i tím, že jsi běloch.
Vlastně. Třeba první den v Tajsku nás pozvali třeba 4x a ty už si říkal, že už nechceš ani jít.
Jo.
A já říkal, jo, jdeme se najíst, ale no, takže záleží, kde jsi, no.
A taky to byl nový rok, takže to si myslím, že
možná,
taky hrálo roli.
Možná jo, no.
Ale jinak jako je to tady, která beru zpátky, pozývají nás teda tady více než v Evropě.
Určitě.
Co bylo třeba to nejhnusnější jídlo, co jste na té cestě jedli, nebo vám někdo to jídlo dal?
Ty víš, ne?
Kam já nevím.
Hej, jednou jsme se objednali takovou tu polívku, jak se to jmenovalo? Tam byly ty vnitřnosti.
Ježiš. No nějaké prostě vnitřnosti, já nevím, čeho to bylo, prasete, nebo psa, nebo...
Nevím. A mi to chutnalo docela, já to bylo takové, že když jsi nepřemýšlel nad tím, z čeho to je a co to je, tak to bylo prostě, že...
A gumové, to bylo žvíkavé, prostě nemám rád žvíkavé věci, takže... Takže já jsem tam vyjedl jenom vodu z toho a všechno tam zbylo a zaplatili jsme za to úplně raketu, si pamatuju.
Jo, bylo to drahé,
prostě,
no.
Prostě vždycky jsme za snídaní dali 20 korun a tady třeba 70 a všechno jsem tam nechal.
A já jsem to zežral, ale vím, že tebe hodně zachutnal hmyz, šváby a takhle. A to je dobré.
To jim teď už celkem častěji, no, tady v Tajsku.
Jaký
brouček, štír. Nevím, co jsme to jedli.
Ale mi třeba nechutnají ti červi.
Červi, no.
Ti mouční červi jsou takový, že na vyzkoušení dobré, ale radši se dám toho cvrčka.
Já se mi líbí, kam jsme došli, že? Jaké jídlo, které vám nechutná? No, červí nám celkem chutná.
Kámo, vem si, že cestou na Saharu. Zažral jsem 45 kilo sušenek a teďka škorpion, pavouk, tyjo, červ. Jináči už to je.
Jináči gastronomie.
Jo, no.
Kolik vám vlastně váží batohy? Vážili jste si to, nebo máte vůbec přehled?
My jsme si to vážili, když jsme to měli naplněné. A já už nevím, kolik to bylo.
Já jsem to neměl naplněné třeba.
Ty jsi to neměl naplněné?
Jsem třeba půl litru vody a jeden toast, no, tak to neberu jako naplněné.
Aha, tak já jsem měl naplněný ten batoh a vážilo to 15 kilo, si pamatuju.
15. A my jsme celou dobu šli jako s tím, že naše batohy mají 11 kilo, maximálně 12. A teď jsme přišli na váhu tady jako k obchodu a 15 kilo má ten batoh, tak to mi vůbec nepřijde.
A taky mi to nepřišlo. Ale kámo, teďka co jsme zjistili, že ty váhy úplně blbě váží. Že mi to třeba jednou hodilo o 6 kilo méně, ne? A říkám si, ty vole, já jsem schudnul 6 kilo za týden, víš jak? Ale třeba bananový, to mi žilo správně, víš jak? Bananovi to dalo správnou váhu, ale mi to prostě dávalo o 6 kilo méně a nechápali jsme proč. A druhá váha už mě vážila dobře, takže máme to zvážené, nezvážené, jako záleží, jestli tomu chceme věřit nebo ne.
Ještě můžeme zkusit, no.
Jo, když to vezmu takhle, jako jestli se nám jde komfortně nebo ne, no nejde, protože máme horko, ale co je tyče zad a takhle, tak je to v klidu, tak je to dobré. Co si vzpomenu, jak jsme šli na Saharu nebo tak, no to byl pain, a když jsme šli tehdy ještě úplně první cestu, což bylo pěšky k moři, tak to jsme měli ještě těžší batohy, nebo tedy já jsem těžké, ty jsi neměl nic s tom batohu, si vzpomínám, kámo.
Vlastně jsem ho chtěl zahodit do lesa.
Jo no, kámo, tvůj batoh tehdy vážil 10 kg, protože já jsem všechno nosil, kurně, já jsem měl 25 kg na zádech.
Jedna holčina ho pak vzala, to je jak motýl ten batoh, a ty pytle, já nemůžu. Takže to bylo celkem rozdíl, no a...
Teďka máme ty váhy jakože vylevlované, že každý táháme toho dost. Museli jsme teda odvést nějaké vybavení, které jsme nevyužili, třeba solární panel. To jsme zjistili, že nefunguje, když je moc rozpálený. Já jsem si třeba myslel,
že... Nedává smysl, že?
Jo, no. On musí být, ho musíš chladit, nebo on musí být chlazený. A já jsem ho třeba používal v Anglii, kde je jako chladno. A tam mi to nabíjelo perfektně, víš, a kameru jsem s tím nabíjel, ale tady ty soláry nefungujou prostě, víš jak. Tak to jsme odvezli domů.
Nemá smysl.
Jo, no. Takže jsme se vlastně ještě ulehčili batohy. Ale chodí se mi dobře. Dobře utažené.
Teď jsem se ho vážil a měl by mít prostě 13 kilo, ale mám tam třeba teď 5 triček, no. A nevím, které mám vyhodit.
5 triček.
Už jsem jedno vyhodil a mám 5 triček, no.
Když byste měli každý za sebe vytipovat 3 nejoblíbenější položky, co máte s sebou v batohu, tak které by to byly?
Hodně si vychvalujem teda tu karematku. To si vychvalujem dost často, že to je takové, vždycky si sedneš a takhle. Mně se to líbí, že jak to není nafukovací, takže prostě můžeš hodit batoh, sednout se na karematku, nemusí to nějak nafukovat nebo takhle, prostě je to easy, nerozbitné. To se mi na tom hodně líbí, že kdybychom třeba byli v Evropě nebo takhle, tak bych přemýšlel možná nad nafukovací, ale jelikož jdeme fakt úplnou džungli, tak to nemá smysl tahat nafukovací karimatku, radši tu pěnovou nerozbitnou, tak tu si hodně vychvalujeme upřímně. To je teda pro mě jako oblíbená. Teďka, když můžu mluvit teda ještě za sebe, tak polštář, jsem teďka objevil, jste mi vlastně poslali polštář nový, já jsem celý život kempoval bez polštáře, a teďka mám ten polštář a je úplně, že to je super. A třetí mě nenapadá, ty máš něco v plánu?
Třetí třeba stan nebo kšiltovka, něco z toho, ne?
Jo. Asi kšiltovka.
A já asi no, taky karimatka. Jo. Karimatka, dron a ručník asi. Bez něho bych nešel, no.
Já bych bez ručníčku asi šel,
jako to je asi věc, kterou jako používám nejvíc, no.
Jo, ty se hodně potíš, ty máš vždycky ten rušník kolem krku a vždycky utíráš.
800 metrů a už mám všude pot, takže ručník.
A vlastně filtr je dobrý, ten nás párkrát zachránil. Hele, ty vogo, jak to přemýšlím, tak to je těžké říct, kurňa, které jsou ty top 3. No. To asi ti neřeknem, nevím, všechno vybavení. Máme toho málo, prostě jenom to dobré máme.
Hele, chtěl bych se posunout k fuck-upům, kterých na téhle cestě asi nebylo málo. Což jako samozřejmě k tomuhle způsobu cestování patří. Na co si vzpomenete, když řeknu slovo fuck upy, faily nebo třeba nepříjemné situace?
Jo, tak ten největší fuck up, to asi víme všichni, drama 2 minimálně, a to byla bouračka. To bylo na ostrově...
Langkawi v Malajzii.
Ano, na ostrově Langkawi. A to bylo o Vánocích. A my jsme si řekli, že si uděláme odbočku na ten ostrov, my jsme tam vlastně vůbec nemuseli jít jakoby mimo cestu, tak jsme se jako odbočili a řekli jsme si, že tam prostě strávíme Vánoce, že jo, dáme se jako takovou dovolenou. A teďka jsme tam potkali jednoho Čecha a s tím jsme prostě popíjeli, no to se i pamatuju, že myslím, že druhá věta, co nám řekl, a jste alkoholici? Je to tišo? A kamo, to už nás mělo napadnout, že bude průser.
Průser.
Jo, no. A jako docela jsme s ním jako popíjeli a takhle a nakonec teda jsme byli v nějaké hospodě nebo v nějakém baru a ten se zavíral a my jsme chtěli do nějakého klubu a přišel za náma nějaký, nebo ne, zavolal na nás nějaký Číňan, nasadili jsme s ním do auta a on naboural a to nám jako to
všechny nás vyplo.
Všem prostě při tom nárazu úplně že tma, pak jsme se mu tak jako probrali postupně a to mi to teda jako dojeba, pokazalo koleno, se kterým jsem pak musel teda za doktorem do Evropy, protože další fuck up, špatně jsme si vyřídili, sorry, zdravotní pojištění. Takže oba dva jsme měli propadlé. Tím pádem já bych si zdravotní péči musel tady platit ze svých a lépe mi vycházelo prostě si koupit letenku do Evropy, kde mám zdravotní vlastně zadarmo. A to je asi největší fuck up, napadá těž nějaký.
Tak pak jak nás jakože, fuck up, jestli to můžu říct fuck up, jak nás přepadli na té motorce.
Nebo... Asi to je fuck up.
Jo, tak to je ale asi jako něco, co jste prostě nemohli ovlivnit.
To jo. No. Potom teda utopené mobily, no, to je takový fuck up, to jsme blbci.
Teď jsem vlastně natřískal drona.
Jo, jo.
Takže jako je toho, dalo by se asi vyjmenovat spoustu jako nějakých takových to fuck upů.
Takový ten nejžhavější nebo fuck up, který se nám teďka stal, tak bylo to, že nám skordovala SD karta. My jsme vlastně natačili, my jsme poprvé šnorchlovali v životě a natačili jsme jakože rybičky, GoPro a takhle, ale do toho GoPro se dostala voda. Nechápu, jak se nám to povedlo, jestli to bylo nějak špatně utěsněné nebo tak, ale prostě, jak slaná voda, tak nám vlastně skorodovala SD karta. Měl jsem tam hromadu záběrů, tyjo, ještě z minulých cest, tak bohužel už je nikdy nevyužiju, no, co se dá dělat. A nepoužijeme ani ty záběry z toho moře, ale nevadí, no. My těch záběrů máme tolik, že 100 GB záběrů, co jsme teďka ztratili, to je nic.
Ale je to shit.
Ale je to na nic, no.
Když bych to měl vzít teď z té druhé strany, na které momenty naopak nejraději vzpomínáte a které byly ty nejlepší?
To nemám rád tu otázku, bo nikdy nevím.
Je taky hodně, no.
Jo, no.
Cokoliv, ať už momenty, kdy vás někdo něco pozval, výhledy, východy, západy.
Asi jak jsme byli s tím starostou, tak na tady tenhle den nebo tady ty dva dny vzpomínám jako jeden z nejlepších dnů na cestě. Protože on vlastně čistil řeky prostě od špíny. On prostě dostal třeba nějaké dotace, našel lidi a čistil řeky a pak tam budoval jako restaurace a udělal z toho fakt jako hezké místo. A pak nás tam prostě vzal jako, že se tím jako chlubil, což mi přišlo jako skvělé, že nám jako ukáže, co tady vybudoval. A byl to strašně jako inspirativní člověk za mě, asi nejvíc na tady té cestě. A pak třeba jak jsme učili na škole.
Jo, to bylo super.
To bylo taky skvělé.
A to bylo také zajímavé, ta škola, tyjo, že vlastně to školství je tady trošku jináčí. Třeba když kluci něco provedli, tak učitel jim holil hlavy. Takže jsem mohl vědět, který kluk nejvíc zlobí, protože měl největší plešku na hlavě. To bylo něco. A hlavně v Indonésii se hodně kouří. Tam všichni kluci nebo chlapi aj kouří a ten učitel nám říkal, no, když moje dítě chce kouřit, tak potřebuje svolení od rodičů, aby mohl kouřit ve škole. A já jsem si říkal, svolení od rodičů? Protože těm dětskám bylo třeba 12 maximálně, víš jak.
No. A tak tady kouří, to říkají ti lidi, že jo, já kouřím od 10, od 11, takže prostě je to taková normálka tady. No.
Jo, no. Takže tolik a ještě ty pěkné věci, teda, když si se můžu vrátit, tak to jsou západy. Teďka poslední dobou je jenom krásné západy a osobně se to jako hodně užívám.
Třeba včera to bylo.
Včera.
Nádherný západ třeba, nebo jak jsme byli na Pipi na ostrovech, tak byl jeden z nejjistějších západů jako vůbec, jako co jsem kdy viděl, no.
Uh-huh. To je jako hodně super věc. Navíc, když je večer a ty vidíš ten západ, tak si můžeš aj říct, jo, už jsem ušel ty kilometry, můžu si sednout, dát se chill, mrknout na západ, povečeřet a jít spát. A je to takový čas klidu a míru a jsi úplně v pohodě, vyplej, můžeš se dívat na západ. Je to prostě úplně v pohodě, je to parádička. Já bych o západech mohl mluvit dlouho, kámo, no.
Komu by vyvadil západ, že jo?
Yes. Ale musíš počítat s tím, že vyletávají komáři, no, při západu.
Mouchám končí směna a začíná komárům.
Yes.
Chtěl bych se zeptat na vaše zdraví, protože vím, že ty, Lubo, si měl po vaší autonehodě problém s kolenem. Tak jak si na tom vlastně teď, jestli už zvládneš v pohodě chodit? A zároveň mi napadlo, že by se vám nebo tobě hlavně mohli hodit třeba trikové hole.
Zajímavé, že to říkáš o horích, těch horeckých se teďka hodně s Bananem bavíme. Dost o tom přemýšlíme a mám to teďka fakt tak pada na pada, že bych se mohl najít zkusit pořídit. Nicméně, co se týče toho zdraví, tak to koleno bylo tam jako docela blbě. Teďka to je takové, že je slabší než to zdravé, ale nějak mi to jako neomezuje. Že prostě můžu šlapat, chodit úplně v pohodě, jenom teda když se večer sednu a bolí tě nohy, tak to koleno mi bolí o trošku více než zbytek těch nohou. Ale je to v klidku, jako bylo to na nic. Měl jsem z toho úplně depky, víš jak, protože ty koleno, víš jak, to je to, co potřebuju na téhle cestě. Ale teďka, jak už je to na 85% v pohodě, tak jsem v sajku. A zdraví potom teda, jako co se týče třeba rýmy, kašel, tak to nic? Nezdá se mi, že bychom nějak...
Na tady to netrpíme, no. To jak asi máme silnou tu imunitu, tak na nějaké kaštičky a... Já jsem třeba nemocný ve Vietnamu, ale jinak na tady té cestě
jo.
Moc ne, no.
Já jsem teda chytl hleny. Když jsem letěl za doktorem do Evropy a tam je zima, že jo, tak já jsem doletěl, vůbec se nebyl ready na ty teploty a hned hleny a že kurňa, snoplil jsem, ale tak už jsem tady znovu jako v teplotě, dobré, tak už, no dobré, teda velké, tak už jako nemám rýmu a tak, ale tebe nějak začalo bolet koleno.
Teď začalo mě, no, teď jsme si to vystřídali, jsme si to tak prohodili, no, takže jsem si tady koupil nějaký takovou, co jak tomu, orteza, nebo tak něco?
Hej, stahovací obvaz možná?
Stahovací obvaz a no, tak uvidí se, co s tím. Teď jako chodíme, včera to bylo lepší, dneska to bylo o něco horší, uvidíme, co zítra. Takže právě aj proto teď se bavíme o těch holích, že jo. By to třeba nám mohlo pomoct. Teď jsme začali aj jíst kloubní výživu, nebo jak se tomu říká.
Kolageny nějaké, nebo to
nějaké
je,
kolageny, jo. A protože bychom se taky měli trochu starat o to tělo, no.
Jo, se se budeme, no. A ty jsi měl, vím, že už aj předtím nějaké problémy s kolenama, kvůli pingpongu jsi měl jako nějaké, nebo...
Mě už jedno koleno, jedno už mi vlastně vyletělo, jako úplně ven, že jo. Mi vyletělo a mi v nemocnici mi ho dávali dohromady a
to
teď...
Je to samé? To je to samé?
Myslím, že to je to samé právě, no. A tak uvidíme, no. Teď nás čeká takových 200 kiláků, jak uvidíme, jak to dáme, jak to budeme dávat.
Tak to držím palce. A co třeba střevní potíže? Mně připadá, že tam s tím jídlem celkem jako experimentujete.
Kurňa! Že jo, ty vogo, že začátky Indonésie to bylo divoké, hele. To jsme se kolikrát kroutili na těch záchodech, jako no.
Celé dny, jako. Mě to třeba teď chytlo nejvíc jako v Bangkoku, jak jsem byl. A tam to bylo jako fakt hnus, jako já jsem se nemohl ani bolesti jako hnout, že mě celé břicho bolelo, nemohl jsem jíst, prostě byl jsem celý den na záchodě, teklo to ze mě a bylo to fakt třeba 4 dny, kdy mi bylo fakt jako na nic, jako blbě, že to už nebylo, že bych se posral tak, ale fakt už mi jako bylo blbě, no.
Jo.
Tak to bylo takové horší.
Jinak teda průjmy spíš byly na začátku, teďka, já teda průjmy teďka nemám, nevím co ty.
A průjmy neberu jako nic, jako špatně nějak, průjmy beru tak jako normálka.
Jo takhle, aha, okej. Já si pamatuju, ty jsi někdy sežral to vajíčko, ne, na to té cestě.
Jo, to jsem měl nějakou zimnici a všecko jo, úplně, jo. To bylo hnusno.
Nějakou salmonelu tady chytil malem. Ale kamo, to je jako pak dobře, jako by to. Já jsem si říkal...
Zvracel, srál, tyjo, zimnici jsem měl, bylo mi blbě.
Jo, no, já jsem si říkal, že budeš 10 dní úplně vyplý a ty další den. Dobře, jdu dál úplně, víš jak.
Zkusíme to.
Jo, no, jeden den kadil, grcál a všecko možné a další den úplně už fičel. Nezastavitelný.
S jakým měsíčním rozpočtem jste si vystačili v těch zemích, které jste doteď procestovali?
Jo, hele, ten náš komfortní finanční standard se trošku zvednul, jelikož už, když to porovnám s tím, jak jsme šli na Saharu, tak jsme nevydělávali jakože nic, víš jak, to bylo úplně extrémně low cost. Teďka, jak už vyděláváme nějaké peníze na internetu, tak už nám dává smysl si jako dopřát, jo, takže dopřejeme se nějaké lepší jídlo a pivko, samozřejmě. A teďka jsem se našel aj kupovat lepší boty. A sakra, jsem na to mega rád, třeba za ty boty jsem úplně nadšený, že se chodím úplně v komfortu, má to aj, že se mi do měka prostě úplně šlapu. Drop je tam tak akorát, takže skvěle. Ale číslo, kdybych ti měl dát přesné...
Těžko říct, když si to vezmeš jako, si to brát jako, kolik tady potřebuješ, nebo utratíme za jídlo a za ubytování, tak to bylo třeba prostě třeba 6 tisíc na měsíc, 7, ale víš co, pak se nám třeba rozbily telefony, nebo jsme dávali za víza, nebo Singapur byl drahý, takže bychom určitě nemohli jako spočítat tak, že 8x 6 tisíc, jako těch 8 měsíců, a že to bylo třeba 50, ale bylo to jakože mnohem víc, protože telefony, dron, víza a všechno tady tohle, no.
Jsou to takové videa, se kterým ani nepočítáš kolikrát, no. Ale přesné číslo, ok, tak Indonésii, tak tam jako fakt na ten měsíc by ti stačilo, no, těch 6 tisíc. Mm. Ale tam jsme zase utopili mobily, takže to nás stalo třeba, já nevím, 15 tisíc nové mobily.
No 43 tisíc jsme dali za oba, no.
To ani nevím, že to bylo tolik. Takže to byl první měsíc, jo, teprve. Potom teda ten dron, že jo, teďka se nám rozbil.
Dron.
Letenka zpátky domů to mi stala, ty jo. Protože mě uletěla, že jo, uletělo mi letadlo, což bylo úplně taky dobrý fuck up, že vlastně na jak máš takové ty cedule velikánské, tabule, jak ti to říká, kdy letí letadla a takhle na těch letištích, tak zrovna můj let bylo napsané, že cancelled. Tak je úplně, že sakra, no tak to je pech, no ale to letadlo nakonec letělo, na té ceduli byla chyba. A i když jsem to tam prostě řešil, jakože v ofisu a v kanceláři a takhle, tak oni mi řekli, že to se omlouváme, ale tohle to, že nesplňují podmínky na nějaký návrat peněz nebo tak. V Evropě by to šlo, ale mimo Evropu to nejde. Tady mají nějaké jináčí podmínky, takže jsem si musel koupit druhou letenku.
Já bych je zastřelil, kamo.
Ne, bylo to na nic, no. Takže to byl taky docela výdaj. Ale jako, já myslím, že to s penězma nějak zvládnem. Teďka jsme dostali od jednoho borce peníze, to jsme potkali jednoho takového týpka, Čecha, který tady v Thajsku má nějaký obchod s trávou. My jsme ho navštívili, on nám dal hromadu trávy, prachy a řekl, běžte se bavit. Takže máme, jo no.
Jako, teď jste se dostali do fáze, kdy se dá říct, že jste svým způsobem jako full time cestovatele, že se tím cestováním dokážete i živit. A ty si, Lubo, někde říkal, že to byl vlastně tvůj sen. Tak jak si to užíváš a jestli si ty banány měl třeba nějaký jako podobný nebo jiný sen?
Jaký jsi měl sen? Já se třeba koužívám to cestování a jako, že si můžu vydělávat tím cestováním. Jako být profesionální cestovatel, to zní dobře.
Jako já jsem si říkal to stejné, že třeba jednoho dne bych chtěl si vydělávat třeba z přednášek, že jo? Že...
Jo.
Jak nám třeba, nevím, jak jsme šli třeba na Saharu a říkám, tyjo, až se vrátíme, tak třeba se budeme vydělávat jako tady tím cestováním. A teď se to děje díky YouTube, že jo, takže je to jako paráda, ale já si třeba teď pamatuju, že tyjo, mě chybí to, když jsem neměl peníze. Já bych hrozně chtěl žít takový ten bezdělský život, že nemám prachy a jdu prostě třeba do kontejneru pro jídlo.
Jo, má to takové svoje kouzlo, no a jako fakt totálně plánuju, že já se vrátím do Evropy. Tak se zase zkusím takové to bezdělácké výšák, jako ze srandy, protože oba dva nás to vždycky hrozně bavilo, takové to bezdělácké cestování. Teďka už máme peníze, že jo, takže už se vlastně dopraváme třeba ty lepší boty a podobně. A nemusíme vybírat popelnice. Ale až budeme v Evropě, tak jako jen tak ze srandy na zazpomínání na staré časy, na to se těším. Ale jako, co ti budu říkat, jako jsem hrozně rád, že si můžeme vydělávat tím, co nás baví. A že vlastně i díky tomu můžeme dělat větší a delší cesty, že nemusíme nějak ty cesty pauznout a takhle, takže myslím, že nás to jako hodně aj jako posouvá a je to takové dobré palivo.
Je to určitě jako extrémní plus, no, jako, že nemůžeme si stěžovat na to, že jo?
Ne,
jako,
nemá to žádné minus, to má samé plusy.
Jenom občas musíš být trošku na telefonu, ale už je to takový jako prostě lifestyle, jak tomu jako říkáme, no.
Dala vám tahle cesta nějaké lekce, nebo jsou nějaké věci, na které jste v poslední době třeba změnili názor?
Za mě teda asi jsem teďka nedávno dostal hodně velkou facku od života, jak mi začalo to koleno bolet, protože jak jsme začali tuhle cestu, že jo, tak se nám hodně dařilo a upřímně a jít, jak se nám s tím YouTubem dařilo a takhle. Třeba mi osobně se mi zašly strašně plnit sny, že, v tuhle tu chvíli. A mě připadalo, že na cokoliv na to sáhnu, tak se mi prostě podaří. A fakt jsem si úplně ulítával na myšlence, že jsem nezastavitelný, což je blbost, víš jak, ale teďka mi jako život dal tu facku, že hej, jsi člověk. Takže to je asi takové aha moment, nebo jak bych to popsal, že být furt trošku skromný, být humble a nemyslet si, že jsi nezastavitelný a takhle. Takže tolika se k tomu a hlavně víc myslím na své zdraví, než předtím. A tebe?
To já si jakože, jako i když prostě si řeknem, že no, už bychom měli být trošku jako nedělat takové kraviny, tak si myslím, že stejně jako budeme dělat. Ale třeba teď, jak jsem právě nadpral toho drona a bylo to tam prostě někde úplně na nějakém útesu, na nějaké skále a tak, tak v ten moment, jak jsem ho hledal a prostě tam vysel někde na větvi a říkám, je to jako dost v prdeli, tak jsem si uvědomil, že OK, asi tady radši nechám drona než sebe. A třeba kdyby se nestala ta nehoda, tak bych ho možná prostě hledal do té doby, než bych si tam třeba nezlomil nohu, víš co, jakože...
Takže víc už rozumím s přístupem ke svému zdraví než předtím. Že předtím jsme ani jako nějak třeba stravu neřešili, jakože vůbec jsme žrali jenom ty sušenky, víš jak.
To je taky pravda, no. Strava. Jo, prostě no. trošku dát tomu tělu, protože něco potřebuje, jak říká teď Honza, že máme nějaký sportovní výkon a měli bychom jako... tomu tělu dát něco, no.
Tak to je fajn předpoklad, který vám jako dost pravděpodobně pomůže dokončit tuhle cestu.
Yes.
Co dalšího vás dále čeká tento rok na vaší cestě? Jaké konkrétní země?
Země? Tak...
Nepal už?
Tak Thajsko, Barma, Indie, Nepal a možná Pakistan. Jo. To záleží, jak zdraví a kdyby... se nám šlo jako všechno v pohodě hladce, tak se dostaneme asi někam do Pákistánu, kdyby to šlo podle plánu nějakých.
To jo, tu Barmu nevím úplně, tam je teďka furt ten konflikt, víš jak a takhle, tam máš ten puč válečnej a tam jsou to jako otevřené hranice a tak, ale to je kam jenom hrozná propaganda, víš jak, že ten velitel nebo ten, co tam, ten týpek, co vlastně má teďka tu moc, tak on otevřel hranice, jakože tam můžou okolí cestovat a takhle, ale furt to tam prostě válčí, takže to nevím, jak to bude, no, s tou Barmou nebo s tím Myanmarem.
To jsme se bavili teď, no, že já tak na 90% si myslím, že to projdem a ty třeba, já tomu dám tak 5%.
Jo, já mám úplně malé, dávám tomu hodně, hodně malé naděje, že bychom šli přes válečný konflikt, kámo. Nevím, jako jestli ty chceš jít přes prostě místo, kde se střílí, tak to jako tě obdivuju, ale...
Kdyby mi dali povolení, tak asi jo, no.
Povolení?
Jako, to, protože tam potřebuješ jako na každý úsek nebo na každou část, tam potřebuješ prostě povolení.
Jo.
Na některé ty části nepotřebuješ, na některé potřebuješ, aha. Takže nevím, jak to tam je s tím, kdy ti dají povolení. Asi podle toho, no. Víza ti dají, na hranice tě pustí a pak je to podle povolení těch různých míst. Kde asi se válčí, nebo kde to je horší, kde to je jako méně horší.
Ty dobře žereš tu jejich propagandu, kámo. To je ještě taková jako konverzace, kterou my si budeme muset ještě probrat, jo. Hodně nazbírat informace a rozhodnout se, jak to s tím Myanmarem bude, no. Přece jenom ten konflikt a ta situace tam je taková hodně jako zajímavá. A myslím si, že by bylo hloupé teda z mého pohledu riskovat jít přes válečný konflikt a no než prostě to radši obejít a být safe.
No obejít co nejde, museli bychom to přeletět, že jo?
Jo, nebo přeplout.
Asi nebude první, kdo se zeptá, ale plánujete se oholit?
Nikdy.
to je úplně jasné, no.
až doma.
A neplánujete si tam třeba plést nějaké jako copánky?
Hej, teďka jsme viděli toho jednoho borce, jo, který měl tady copánek, to vypadalo docela dobře.
A to by to tak aj roste, jeden, druhej, to by jo, to poroste dobře, no. Nevím, jak mi dlouho ještě bych musel čekat.
Ty, ještě chvilku, o trošku dál než já, ale taky se tam jedu dostaneš k tomu copánku. Takže jo, copánky na fusech, to jednou přijde.
A ještě jsem si říkal, že bych si nabarvil hlavu na jako barvu nebo tak, když už to nemůžu ostříhat, že bych si to nabarvil třeba na blondiato nebo tak.
Máte představu, kolik máte za sebou kilometrů a kolik vám ještě zbývá domů do Česka?
Tak máme 4200 teď nějak a zbývá nám takových třeba 18 000 zhruba. Takže jsme furt ani ne v polovině, spíš tak na začátku. první krůčky.
A to mi třeba vůbec nevadí, že to jsme myslím včera leželi a říkali jsme si, kámo, to je super. že jsme teprve na začátku, kolik toho ještě máme před sebou a takhle, to je skvělý pocit, úplně se budu bát, až se budeme blížit Česku.
Jak bude Evropa už, ty no, tak to, už to vlastně všechno končí, no to bude zase nejhorší ten konec, a když jsme šli na Sáru, no, tak ty už to vlastně tak cesta končí, ty, tady to všechno skončí, no. Pro nás je tady ten furt jako začátek celkem, takže paráda.
Paráda chlapi, díky moc za pokec. No a pokud máte třeba něco, co byste chtěli vzkázat vašim fanouškům nebo posluchačům, tak teď určitě můžete.
Co bych jim mohl vzkázat, kámo? Hej.
Možná, že kdyby někdo chtěl, tak se klidně může připojit na tady tu cestu za, jako za náma a jít třeba nějakou část s náma.
Jo, to nám mají vlastně pár lidí se ptalo, jestli se můžou přidat nebo takhle, tak my jsme tomu otevření, že pokud ten člověk bude jako stíhat a takhle, a nebudu ho srat komáři, tak asi jako sajk, ale ne úplně na celou cestu,
ne, no.
Asi max měsíc.
Max měsíc, což je i tak dlouhá doba,
jo,
na to
jo.
Se tady trápit v horku.
Tak. A ještě když nějaké Madlofou svou moudro, ne, by to chtělo, kámo.
No, tak to víde.
A mi to napadá, to zrovna.
Já jsem turbo bezďák.
Turbo bezďák, to mi napadá teďka žádné moudro. Ale jo, ale to není moudro, ale to je koncept takový, to jsem přemýšlel, že někteří youtubeři mají problém, tyjo, že špatně vyslovují jejich název kanálu. Tak já mám úplně geniální nápad. Zrušíme výslovnost našeho kanálu. Bude se to psát vagabundi na cestách, ale budeš moc dřít, může to přečíst třeba obu. A bude to správně.
Co to tí vagabundi, nebo tohle? Obu.
A už nebudeš mít problém, že někdo bude špatně vyslovovat náš kanál. Ale bude se to muset psát vagabundi na cestách, ale můžeš to vyslovit, jak chceš.
Okay.
Takže teďka rušíme výslovnost našeho kanálu. Yes.
Tak to jsme první, no.
Jo, takže to tady ještě nebylo, kámo.
Oficiální platnost.
Vypršela platnost.
Jo, no. Jo.
Ještě jednou, díky moc. A teď pro všechny, kteří nás posloucháte, pokud byste chtěli kluky sledovat, tak je najdete na YouTube, kde jsou asi nejaktivnější. Dále jsou pak na Instagramu a nově taky na Hero Hero, kde tvoří exkluzivní obsah. A za malý příplatek se dostanete k něčemu exkluzivnímu a zároveň můžete kluky podpořit. Takže na to určitě mrkněte.
A pokud chcete tuhle skvělou lopatku, nebo tuhle skvělé tričko, nebo tuhle skvělou kšlutovku, tak mrkněte na obchod travelite.cz.
Jak to říkal? Posraně dobré věci.
Jenom ty tam naleznete.
Yes. Tak jo, díky moc a mějte se fajn.
Mějte se, Davide. Čau a dík za pokec.
Brou.